Yarilolero. Fuck you.
Στο σημερινό επεισόδιο αλλάζουμε για λίγο ρότα. Φεύγουμε από τα φεστιβαλικά, διότι εξάλλου αποστολή του Geek Time είναι να μιλήσει πέρα από τα μεγάλα φεστιβάλ και live στην ιστορία της μουσικής και για κλαμπ και μουσικές σκηνές που συνέβαλαν τα μέγιστα στη διαμόρφωση μουσικών ρευμάτων και αποτέλεσαν κεφάλαιο ή, αν θέλετε καλύτερα, καθόρισαν μια εποχή όχι μόνο μουσικά, αλλά και γενικότερα στη διαμόρφωση κουλτούρας. Η πρώτη ιστορία, η πρώτη περίπτωση λαϊβάδικου, να το πω έτσι, στην οποία θα σταθούμε, δεν ήταν δύσκολη επιλογή, να πω την αλήθεια, γιατί, αν μου επιτρέπετε εδώ να βάλω και το προσωπικό στοιχείο, ήταν ένα μέρος το οποίο θα ήθελα πολύ να το έχω ζήσει ως θαμώνας. Μια τρύπα στην καρδιά της Νέας Υόρκης, στο East Village, στην οποία γεννήθηκε και γιγαντώθηκε το punk και το new wave και ανδρώθηκαν εκεί μέσα τα μεγαλύτερα ονόματα του είδους. Αναφέρομαι στο CBGB. Όταν άνοιξε το CBGB στις αρχές της δεκαετίας του 70 και συγκεκριμένα το 1973, δεν υπήρχε αντίστοιχος τέτοιος χώρος στην πόλη της Νέας Υόρκης. Και η αλήθεια είναι πως στην αρχή και ο ιδιοκτήτης του μπαρ, ο Hill Crystal, δεν είχε επουδενή οραματιστεί την ταυτότητα και την εξέλιξη του μαγαζιού. Εξάλλου, τα αρχικά CBGB σημαίνουν Country, Bluegrass and Blues, που παραπέμπουν προφανώς σε άλλες μουσικές καταστάσεις.
When I started CBGBs, I didn't intend to do what I finally ended up doing. I had a feeling for music. When I started doing Country, Bluegrass, Blues, there was nobody else doing that. In fact, there were hardly any clubs that were operating. At that point in this area.
Από μπιλιαρδάδικο, λοιπόν, όπου σύχναζαν αρχικά μπακεράδες, το CBGB άρχισε να αλλάζει προφίλ όταν οι television προσέγγισαν τον Hill Crystal για να του προτείνουν να χρησιμοποιήσουν το χώρο ως προβάδικο και μέρος όπου θα παίζουν τη μουσική τους μπροστά σε φίλους. Ο Hill Crystal δέχτηκε, παρότι αρχικά, όπως έχει δηλώσει αργότερα ο ίδιος, δεν του άρεσαν και πολύ παικτικά σε επίπεδο live δηλαδή οι television, και κάπως έτσι μπήκε στις ράγες το τρένο που λεγόταν νιουιορκέζικο punk. Οι television, λοιπόν, έκαναν την αρχή. Πολύ γρήγορα όμως εισέβαλε σαν σύφουνας, όχι μόνο στο stage του CBGB, αλλά και γενικότερα στην παγκόσμια μουσική σκηνή, ένα συγκρότημα που θα άλλαζε τα δεδομένα στο rock γενικότερα και θα γινόταν από τους σημειοφόρους του νιουιορκέζικου punk. Αναφέρομαι φυσικά στους Ramones. Hey! Σε μια Αμερική στις αρχές της δεκαετίας του 70, όπου είχε, αν θέλετε, ακόμη νοπές τις εικόνες και τα vibes του Woodstock, οι χίπηδες και η ψυχεδέλεια δεν ανήκαν ακόμη στο παρελθόν, το μουσικό μπάσιμο των Ramones αποτελούσε μια αποκάλυψη. Μια αποκάλυψη που δεν μπορούσε πολλοί κόσμος να συμβαδίσει μαζί της και να τη μεταβολήσει, αν θέλετε, λόγω του σπιντάτου ρυθμού των Ramones. Και όταν μιλάμε για γρήγορο ρυθμό, το εννοούμε στον απόλυτο βαθμό, διότι τα φέρναν σχεδόν με διαολεμένο τρόπο να παίζουν τα κομμάτια τους που είχαν αρχική διάρκεια 3-4 λεπτά, να τα παίζουν λοιπόν σε επίπεδο live και να διακούν max 1 λεπτό.
First time I saw the Ramones,
I couldn't believe these guys. And they were playing like a song a minute, 10 songs in 10 minutes.
CBGB είχε γίνει για τα καλά πλέον το μέρος που θα δώσει χώρο σε νέες μπάντες και καλλιτέχνες να παίξουν τη μουσική τους. Ο Hill Crystal είχε θέσει δύο όρους. 1. Απαγορεύεται οι καλλιτέχνες να παίζουν cover versions άλλων καλλιτεχνών, παρά μόνο τη δική τους μουσική. 2. Απαραίτητο ήταν να φέρουν μαζί τους ό,τι χρειάζονται από μουσικό εξοπλισμό. Αυτό που δεν έθεσε ποτέ ως κανόνα ήταν να παίζουν αμιγώς punk μουσική, διότι πέρα από συγκροτήματα όπως οι Dictators, Television, Misfits, Dead Boys, Ramones, Suicide, Stooges, είναι γνωστό πως από το CBGB πέρασαν ονόματα καλλιτεχνών και συγκροτημάτων που σε καμία περίπτωση δεν ήταν punk σε μουσικό επίπεδο. Απλά είχαν ίσως, αν θέλετε, ένα πιο punk attitude, όπως οι Police για παράδειγμα, ή οι Blondie, ή οι Talking Heads. I can't seem to face up to the facts. I'm tense and nervous and I can't relax. I can't sleep 'cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Fa 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 fa. Ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην ιστορία του CBGB αποτέλεσε η χρονική στιγμή και συγκεκριμένα στις 14 Φεβρουαρίου του 1975 όταν ανέβηκε για πρώτη φορά στο stage η Patti Smith που ίσως αποτέλεσε και την πιο αγαπημένη περίπτωση καλλιτέχνη του Hill Crystal. Αρχικά η Patti Smith είχε πάει λίγους μήνες νωρίτερα για να παρακολουθήσει live τους Television. Η Patti Smith με την παρουσία της πάνω στο stage του CBGB έδωσε διαφορετική χρειά, δημιουργώντας μάλιστα αστικούς μύθους γύρω από τις εμφανίσεις της στις πολλές βραδιές που ανέβηκε πάνω στη σκηνή του κλαμπ. Και όπως έχει δηλώσει και ο ίδιος ο Hill Crystal,
Patti was the punk poet. She had a following of people who knew her and idolized her as a poet.
Jesus died for somebody's sins, but not mine.
Μιλώντας για αστικούς μύθους και αξιομνημόνευτα σκηνικά, το CBGB προφανώς και ήταν το ιδανικό μέρος για να προσφέρει τέτοιου είδους εμπειρίες, αρκεί να έσουν τυχερός να ζήσεις τουλάχιστον μερικές στιγμές στο χώρο.
Θυμάμαι του Suicide, δύο άτομα, ο Martin Rev στα πλήκτρα και Drum Machine και ο Alan Vega. Είχε αρχίσει να χτυπάει το μικρόφωνο του στο πάλκο, το CBGB είχε ένα πολύ ψηλό πάλκο. Από κάτω ήταν κούφιο, όλο ξύλο βέβαια, και από κάτω σαν τεράστιο ηχείο λειτουργούσε άμα χτυπούσε το πόδι σου. Και είχε αρχίσει να χτυπάει το μικρόφωνο του στο πάλκο, το οποίο ήταν να βγαίνει πολύ άσχημος ο ήχος στα ηχεία, και μια παρέα που κάθονταν μπροστά αρπάχτηκε. Και άρχισε να του λέει κάτι, ο άλλος δεν κόλλησε όμως, ο Άλαν Βέγκα. Πήρε το μικρόφωνο, κατέβηκε κάτω, το έχασε στη μούρη του ενός, πέσα κάτι μπουκάλια. Ήταν ένα σκηνικό που κράτησε 5-10 λεπτά, αλλά ήταν μέρος της όλης βραδιάς.
Ο Άκης Περδίκης αποτελεί σημαντικό κομμάτι του puzzle της εχώριας rock σκηνής και όχι μόνο, αν θέλετε. Μέσα από συνεργασίες του ως drummer με μουσικά σχήματα όπως Σπυριδούλα, μουσικές ταξιαρχίες και με τον Παύλο Σιδηρόπουλο, αλλά και πολλούς ακόμα. Σημαντικό κομμάτι της ζωής του Άκη Περδίκη αποτελούν οι στιγμές που έχει ζήσει διαμένοντας στη Νέα Υόρκη γενικότερα και στο CBGB ειδικότερα, τόσο ως θαμώνας του μαγαζιού, όσο και ως μουσικός.
Θυμάμαι και μου είχε μείνει αξέχαστη η συναυλία του John Cale, γιατί για κάποιο λόγο πολλοί Βρετανοί μουσικοί είχαν αρχίσει να έρχονται στη Νέα Υόρκη, γινόταν κάτι καινούριο. Ο John Cale, ο Fred Frith, οι Psychedelic Furs, πολλοί μουσικοί άρχισαν να εγκαθίστανται στη Νέα Υόρκη. Και έκανε ένα τρομερό live, τρεις μέρες είχε κλείσει το CBGB, στην πιο punk εκδοχή του που τον έχω δει ποτέ, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Ήμουν εκεί σε μια από τις βραδιές εκπληκτική μπάντα. Βγήκε και ένα live album από εκεί, το Sabotage. Στο τέλος άγγισε μια μπύρα πάνω από το κεφάλι του και λέω, αυτός θα πάθει ηλεκτροπληξία. Είχαν ήταν λιώμα όλοι, αλλά πέσαν τόσο καλά που είχα μείνει άφωνος, δηλαδή, τι να πω.
Και όπως προανέφερα, ο Άκης Περδίκης έχει ζήσει στιγμές στο CBGB και ως μουσικός, αφού έχει παίξει μάλιστα δύο φορές στο συγκεκριμένο μπαρ, το 1979 με τους Pain και το 1986 με τους Impatiens.
Πήγαμε μια μέρα με ένα συγκρότημα τους Pain, ένα μεσημεράκι που άνοιγε να τον συναντήσουμε, να του δώσουμε ένα δίσκο που είχαμε βγάλει, ο τραγουδιστής μας δηλαδή. Είχε τα πόδια του πάνω στο γραφείο, μας κοίταγε, ατάραχος, δεν ήταν να κάνεις πολλές κουβέντες μαζί του. Έτσι είναι οι Αμερικάνοι, δεν μπορείς να κάνεις πολλά, να χαριαντίζεσαι μαζί τους. Είναι business. Αλλά μας έκλεισε. Μας έδωσε μια μέρα με άλλα τρία γκρουπ και παίξαμε. Η δεύτερη φορά που παίξαμε στο CBGB ήταν με ένα άλλο σχήμα, έτσι πιο new wave, post wave μάλλον, τους Impatiens. Και είχαμε μπόλικο κόσμο. Ήρθε και ένας αξοφωνίστας με ζαμάρι μαζί μας, ένας Ιαπωνέζος, ένα κομμάτι. Και σαν να τέριαξε πάρα πολύ αυτό το σχήμα με την άβρα του κλαμπ. Τι θυμάμαι από εκείνη τη βραδιά, ότι ο ηχορήτης μας ζήτησε 20 ευρώ για να μας κάνει μια κασέτα. Τι θα το δώσαμε φυσικά, γιατί σε έγραφε από την κονσόλα και έφευγε σε μια ωραία κασέτα. Αν δεν το είχαμε κάνει, τώρα δεν θα είχα τίποτα.
Το CBGB δεν ήταν μόνο το μέρος όπου πήγαιναν οι καλλιτέχνες για να παίξουν τη μουσική τους, αλλά αποτελούσε συχνά τον προορισμό για να πιούν το ποτό τους ή την απογευματινή μπύρα τους. Οπότε, αν βρισκόσουν εκείνη την περίοδο στη Νέα Υόρκη, δεν χρειαζόταν να ήσουν και ιδιαίτερα τυχερός για να τα πίνεις δίπλα στον Joey Ramone, την Debbie Harry ή τον Iggy Pop.
Πήγαινες για μπύρα, έβλεπες πιο κάτω την Debbie Harry στο μπαρ. Την άλλη φορά τον μπασίστα των Psychedelic First. Πήγαμε να βαχτούμε, ήταν και λίγο άλλος αυτός. Στην επόμενη μπύρα τα βρήκαμε. Ήτανε punk, αυτό ήτανε.
Είχα δει τον Iggy Pop εκεί να πίνει το ποτό του. Πήγαινα συγχρόνω σε διάφορα μέρη. Ας πούμε η Ramones, ο Joey Ramone πήγαινε στο Limelight. Ο Alice Cooper τον είχα συναντήσει σε ένα μπαρ κανονικό μέρα μεσημέρι. Έβρισκες διάφορους ανθρώπους σε διάφορα μπαρ, διάφορους ξέρεις, famous stars και τα λοιπά, ή rock stars ή από το σινεμά ή οτιδήποτε, σε διάφορα μέρη στη Νέα Υόρκη. Ήταν κάτι συνηθισμένο. Θυμάμαι συγκεκριμένα ότι είχα δει τον Iggy.
Η δημοσιογράφος Έφη Παπαζαχαρίου έχει συνδέσει τα νεανικά της χρόνια με εικόνες από τη Νέα Υόρκη και το nightlife της, καθώς, όπως δηλώνει και η ίδια, για πολλά χρόνια επισκεπτόταν την πόλη τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο.
Με την έκρηξη του punk, λίγο μετά έμαθα για το CBGB. Ήταν όνειρό μου λοιπόν να πάω εκεί. Και ήμουν πάρα πολύ τυχερή, γιατί πήγα και πολύ γρήγορα και το έζησα πάρα πολύ. Πήγα καμιά εικοσαριά φορές, μπορώ να πω. Και το έζησα σε όλο το μεγαλείο.
Και πάμε στο κεφάλαιο τουαλέτες του CBGB. Θα έλεγε εύκολα κανείς πως οι τουαλέτες του CBGB είχαν την ίδια θρηλυκότητα, να το πω έτσι, με το υπόλοιπο μαγαζί. Ήταν τουαλέτες με προσωπικότητα, στις οποίες είχαν εκτυλιχθεί εξάλλου διάφορα και πολλά σκηνικά, και για τις οποίες τουαλέτες έχει χυθεί πολύ μελάνη σε άρθρα και αφιερώματα για να τις εξυμνήσει. Αλλά ας μιλήσουν καλύτερα γι' αυτό οι μάρτυρες αυτής της εμπειρίας.
Εκεί τσάκωσα τον Τζον Κέιλ να κατουράει στη γωνία στον τοίχο, ούτε να σε μαδέψει δεν μπορούσε. Οι τουαλέτες είχαν, καταρχάς είχε βγάλει τις πόρτες μέσα άνοιγες, μία τουαλέτα ήταν, δεν ήταν αντρικές γυναικείες. Υπήρχε ένας καμπινές, ας πούμε, που μπορούσε να καθίσεις, εννοείται χωρίς κάδισμα. Αλλά για να μην πηγαίνουν εκεί, γιατί ήταν για κάποιο λόγο το drag της εποχής ήταν ηρωίνη, μέχρι και ο William Burroughs είχε μετακομίσει στη Νέα Υόρκη από το 1976 μέχρι το 1981 και ζούσε λίγο πιο πέρα, τέλος πάντων, για να μην γίνει κανένα τύχημα, ο Χίλι Κρίσταλ, ο ιδιοκτήτης του CBGB, είχε αφαιρέσει τις πόρτες και δεν είχε καμιά ιδιωτικότητα εκεί. Μαύρα φώτα είχε βάλει μάλιστα, για να μην βλέπουν τα drugs, τέλος πάντων, αυτοί που θα τα κάναν.
Θυμάμαι την πρώτη φορά που πήγα και βγήκα, δεν πήγα, που έπαθα σοκ στην κυριολεξία. Ήταν απίστευτα, βρώμικα. Εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν είχαμε δει ποτέ τέτοιες τουαλέτες. Εκεί ήταν must, ήταν σήμα κατά τεθέν. Έπρεπε να μείνουν έτσι. Δηλαδή υπήρχε λόγος που δεν τις άλλαζαν, που δεν τις καθάριζαν. Ήταν σήμα κατά τεθέν.
Ήταν γεμάτες γκράφιτι, δηλαδή δεν ξέρω αν τις καθαρίζει ποτέ κανένας. Ήταν ένα σκηνικό, δηλαδή έχουν γίνει διάσημες, ας πούμε. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν το αγαπημένο μου μέρος. Το ίδιο είχε κάνει και στα καμαρίνια, είχε βγάλει και τις πόρτες από τα καμαρίνια που ήταν ακριβώς πίσω από το πάλκο πηγαίνοντας για τις τουαλέτες για να μην κάνουν αταξίες η μουσική εκεί πέρα. Ήταν εύκολο να μπεις να μιλήσεις με κάποιον, έπαιζε η Νίκο ένα βράδυ, είχε έρθει και ο Τζον Κέιλ, έπαιξε σε δύο κομμάτια βιόλα, μπήκα μέσα, της μίλησα και έτσι γνώρισα και τη Νίκο.
Στα τέλη της δεκαετίας του 70, το CBGB έχει αποκτήσει πλέον παγκόσμια φήμη ως ο ναός του punk και αποτελεί μουσικό σπόθος για κάθε καλλιτέχνη του είδους, είτε είσαι Αμερικάνος, είτε είσαι Βρετανός για παράδειγμα. Και είναι το 1977 όταν οι Damned θα σπάσουν το ρόδι και θα αποτελέσουν την πρώτη βρετανική μπάντα που θα παίξει στο CBGB. Τα χρόνια του CBGB ήταν από τις αρχές της δεκαετίας του 70 μέχρι τα μέσα του 80. Και αργότερα όμως πέρασαν σπουδαία συγκροτήματα κάνοντας αξιομνημόνευτα live όπως οι Guns N' Roses για παράδειγμα στα τέλη της δεκαετίας του 80. Και κάνοντας λόγο προηγουμένως για διακαή μουσικό πόθο για πολλούς καλλιτέχνες, ήταν οι Beastie Boys που τους επηρέασε πολύ το punk και το new wave και οι βραδιές που πέρασαν ως σταμόνες στο CBGB που τους ώθησε να ακολουθήσουν αυτό το μουσικό μονοπάτι, παίζοντας μάλιστα live στο CBGB το 1982. Δεν υπηρέτησαν εν τέλει το punk βέβαια, αλλά ίσως εκεί να οφείλεται το μουσικό αυτό πλέγμα μεταξύ hip-hop και rock που χαρακτήριζε τη μουσική τους και τους έκανε εξάλλου και τόσο ξεχωριστούς. Το 2006, οικονομικά θέματα θα οδηγήσουν στο κλείσιμο του CBGB, έπειτα από σχεδόν 35 χρόνια λειτουργίας. Και ήταν μια είδηση η οποία πάγωσε την παγκόσμια ροκ κοινότητα, και όχι μόνο. Και μάλιστα, στην τελευταία του βραδιά, επέστρεψε για να παίξει στο αγαπημένο της μέρος, η Patti Smith. Ένα χρόνο μετά, το 2007, ο Χίλι Κρίσταλ θα φύγει από τη ζωή. Πολλοί έκαναν λόγο για έναν όχι και τόσο καλό επιχειρηματία. Βέβαια, δεν ξέρω πόσο κακός επιχειρηματίας είναι κανείς όταν λειτουργεί για 3 δεκαετίες και βάλε ένα μαγαζί και μάλιστα αφήνει τέτοιο legacy. Πάντως, όλοι καταλήγουν στο ότι ήταν ένας ωραίος και cool τύπος. Μερικές στιγμές μετά το κλείσιμο του CBGB, ο χώρος πέρασε στην ιδιοκτησία του σχεδιαστή μόδας Τζον Βαρβάτος, ο οποίος, λειτουργώντας το μέρος πλέον ως μπουτίκ ρούχων, προσπάθησε από την πρώτη στιγμή ομολογουμένως να μην αλλοιώσει το χαρακτήρα του θρυλικού αυτού χώρου.
We really try to keep the integrity of the space by really, because the walls that are what speaks here. No, I don't have to tell anybody the story. They can walk around this store, this space, and they can really understand that there's a history here.
Το κλείσιμο του CBGB αποτέλεσε και το τέλος μιας εποχής. Μιας μουσικής εποχής, αλλά και μιας περίοδου ρομαντισμού και διαφορετικής ταυτότητας και χαρακτήρα για τη Νέα Υόρκη. Το legacy του τεράστιο. Και δεν μπορώ να σκεφτώ αυτή τη στιγμή παρόμοια περίπτωση ενός χώρου, μέσα στον οποίο, μέσα σε αυτά τα λίγα τετραγωνικά δηλαδή, να έκαναν τα πρώτα τους βήματα και να γιγαντώθηκαν στη συνέχεια καλλιτεχνικά τόσα πολλά ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Και αν το CBGB δεν υπάρχει πια, η μουσική του, οι στιγμές του, όλα αυτά που γεννήθηκαν εκεί μέσα, σίγουρα δεν θα πεθάνουν ποτέ. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Γιώργος Κωστόπουλος. Girls call the name out.